Ahoj.
Ahoj.
Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 07. Tentokrát půjdeme na další otázky. Ty otázky se týkají k vašim dotazům, které byly pod našimi videi. Bylo to video, jak nabrat svaly část 1 a jak nabrat svaly část 2. Takže na některé z těch otázek my tady se snažíme odpovědět. Tak můžeme jít na to? Tak otázka první. Co byste mi doporučili, když na mě nefunguje žádný nakopávač, káva ani energy drinky? Mohu to vypít, kolik chci a vůbec nic necítím. Nakopávače jsem zkoušel i hodně výrobců, například Agres, co pro většinu lidí funguje nejvíc, tak ani s celou dávkou necítím vůbec nic. Něco jiného, co může fungovat na nakopnutí, jediné, co na mě funguje, když jsem unavený, že se musím prostě vyspat.
Já jsem přesně chtěl teď odpovědět, zkus se vyspat. Takže asi myslím si, že můžeme jít dál, protože tady asi není co víc, pokud on sám si odpoví, že když se vyspí, tak to funguje, tak
prostě bude něco špatně s
regenerací.
S regenerací a druhá věc, anebo prostě už je taky druhá, ještě k tomu je přestřelený tím, že
pokud
nefunguje žádný množství jako kofeinu, tak už to působí opačně a dokud nebude člověk jako fakt spát, tak moc toho nevyřeší.
Tak, jdeme dál. Hele, tohle bude rychlý video. Tak.
Je nějaký rozdíl v metabolizaci kofeinu z kávy, čaje a kofeinu z tablet bez vodního? V případě kávy mi dělá problém usnout i po 10 hodinách po vypití. A někdy jsem slyšel, že u kofeinu z tablet je metabolizace rychlejší.
To já nevím. Za prvé, kofein je velmi rychle vstřebatelný, víceméně skoro ze všeho, pokud ho tam něco nebrzdí, což v té kávě může trošičku být. Takže ano, je možný, že z té tablety, kde to hrkne, on ten kofein se celkově ale střebává strašlivě rychle. Jo. A proto vlastně se já třeba nedoporučuje ani v těhotenství pít moc kávy, protože se dostává až do krve plodu a poměrně rychle a způsobuje třeba zrychlenou srdeční činnost toho plodu. A takže ano, ve chvíli, kdy ten kofein nebrzdím dalšíma látkama, jako jsou třeba polyfenoly v té kávě, tak se asi střebává rychleji se odbourává. Ale, jak jsem poslouchal jednoho chytřejšího, ten říkal, že vlastně i metabolismus kofeinu je dán geneticky. Každý z nás kofein odbouráváme jinak rychle. Někdo se klepe opravdu ještě i po 6 hodinách a není schopen usnout. A někdo si dá kafe a za 2 hodiny spí spánkem spravedlivých. Takže to záleží.
Já už jsme měli i zkrát tohleto. Ale zase je tady problém u lidí, co zmiňoval, který řeknou, že prostě dej kafe usnou, tak sice usnou, to mám i já, ale ten spánek nebude rozhodně kvalitní.
Nemůže
na
být
to si
kvalitní.
Dávat pozor.
Přesně tak.
Ono je to jako zrádný, člověk si řekne, je to jedno, kdy ho vypiju, protože může to být jedno jenom z hlediska toho, jak se cítí, ale ten stav toho organismu není připravený na kvalitní spánek.
Ale je tam ještě jeden problém, že to vlastně já potřebuji zmetabolizovat adenozin, že jo. Což se mi, když se naleju tím kofeinem, který mi vlastně oddálí i to zpracování toho adenozinu, tak se mi to úplně nepovede. Takže se ráno budím nejen zmatlanější, ale o to víc jsem třeba, o to rychleji jsem následně unavený a potřebuji zase to kafe, a takže to kolečko se opakuje neustále kolem dokola. Ne, nadarmo se říká, že poslední kávu, ať už ti, co ho metabolizují rychleji nebo pomaleji, by měli vypít nejpozději 6 hodin před spaním. Nebo cokoliv, co je s kofeinem. Já už bych to uzavřel.
Proto jsou dneska i tady lidi píšou nakopávače, já nemám to slovo rád, mám rád jako radši pre-workout. Ale
nakopávač, to si vždycky představím toho chlapa u těch dveří na té diskotéce v těch 90.
Tak brá to tak, že jsou proto i stimulanty. Pre-workouty bez stimulantů, tak abyste mohli je užívat i pro vás, kteří chodíte, což je pozdě odpoledne nebo večer a nebyl tam výkyv toho metabolismu. Tak. Další otázka. Kdy si nám učitel biochemie říkal, že kofein osoby s nízkým tlakem nenakopne, ale naopak je uspává. Je na tom něco pravdy? Nenakopne je to tak samozřejmě jako lidi, kteří mají vyšší krevní tlak, ale znám lidi, kteří mají nižší krevní tlak a když si dají kofein, tak díky němu se cítí
tak,
lépe. Takže,
přesně tak.
Ale není to o tom, že je to nastřelí, ale naopak se cítí trochu lépe.
Ale tam je to, co tady vzniklo kdysi před léty, že lidi, kteří mají hypertenzi, takže kofein vůbec nemůžou pít kávu a podobné věci. To jsou 80-ky, 90-ky, že jo? To se říkalo. A pak se ukázalo, že ten výkyv i toho tlaku je strašně nízký a že spíš se tam trošku rychleji, nebo je tam trošičku vyšší tepovka na chviličku, ale to je všechno. Takže rozhodně to není o tom, nebo nesetkal jsem se nikdy zpět, nechci říkat rozhodně to není o tom, že samozřejmě někdo tak reagovat může, ale není to o tom, že by kofein tlak snížil. Když si vezmeme i tu podstatu, že vlastně kofein dělá vazokonstrikci a nikoli vazodilataci, by nemělo dojít k poklesu tlaku, když se mi stáhnou cévy a to řečiště se mi v úvozovkách trošičku zmenší a vlastně třeba když někdo jako na hodně velkých dávkách stimulantů, tak vnímá třeba pocit studených rukou a studených nohou, že díky tomu ta krev je soustředěná hlavně v těch velkých svalových skupinách. Takže ten tlak si nemyslím, že by po kofeinu klesal, ale i můžu se mýlit, jenom vycházím z té logické úvahy.
Ale ono z těch studií, jako, nebo co já jsem se jako dočetl, tak právě naopak nadměrná dávka nebo malá dávka kofeinu může pomoct i lidem, kteří mají například zase se vyšší krevní tlak, protože může způsobit lehce vazodilataci, rozšíření, ale nesmí to být nadmíru, protože nadmíra naopak způsobuje tu vazokonstrikci. Mm-hmm. Jo, že tam je ten rozdíl udávali právě v tom, jakoby, a to se děje strašně lidem, který se přestřelí hodně mladým klukům, no. Který zají pre-workout, kafe, do toho Red Bull nějaký a spalováč, nedej bože. A těm lidem je naopak jako hrozně. Že jo? Takže oni na jednu stranu zpříjmou látky na vazodilataci, nějakou pumpu prostě a do toho se přestřílí všem možnýma stimulantama, aby tam došlo z tomu zpětnému rázu jako té vazokonstrikce. Takže na to srdce to samozřejmě úplně není nic jakoby skvělýho a pak najednou se stalo, že pro ty lidi jede sanitka, takže asi občas u tohle to chce
asi
přemýšlet.
Asi to tak
jako.
Chtěj, no.
Tak. Tohle absolutně, tohle já názor nemám, protože nevím, ale zeptám se tebe, jaký názor máte na molekulární vodík ve sportu? Používám láhev na výrobu vodíkové vody a přibližně po měsíci se mi zvýšil výkon od maxima až po 5 minut intervaly cyklistika a snížení váhy o přibližně 2 kg. A hlavně už nepiju slazené ani sycené nápoje. Vůbec nevím.
Já bych říkal, molekulární vodík je obrovský fenomén. Je to obrovský fenomén ve sportu, v lifestylu, ale i v medicíně. A
to jaký ty živý vody, ne?
Ne, tam prostě uvolníš ten vodík, v tom nevím, jestli se tomu říká živá voda zrovna, nebo ne, tu znám jenom z pohádky, mrtvá a živá voda, takže by tohle to byla zrovna úplně živá voda. Nevím, pak znám ještě mrtvý moře teda.
To znám taky.
No, to vysychá. Takže ano, řekl bych, že molekulární vodík ve sportu má obrovský význam. Jestli to způsobuje i tak, protože tam to hlavně ta jeho funkce jako antioxidant a nejen to. Ale spíš si myslím, že třeba k tomu úbytku váhy mohlo dojít díky tomu, že právě přestal pít ty slazené nápoje, že se zvýšila výkonnost i tím, že zvýším sportovní výkonnost, tak možná i s efektivním celý metabolismus, takže to je možná až jako sekundární efekt, rozhodně bych to nepřičítal tomu vodíku, protože znám spoustu lidí, kteří mají doma generátory na výrobu vodíkové vody a člověče nezhub z nich ani jeden po vodíkové vodě. Ale všichni popisují, že se cítí lépe. Mm-hmm. Jo? Je to antioxidant, prostě je to antioxidant a používá se to i v medicíně, jak ve formě vody, tak i v rámci nějakých komor a tak dále.
Super.
Nebo tak hyperbarických, tak, aby jsme si rozuměli.
Tak, otázka další. Dobrý den, jaký mají vliv antibiotika na cvičení?
No velký.
Když se fyzicky cítím dobře, ale mám předepsané antibiotika, může mi to způsobit nějaké zdravotní komplikace?
Já bych řekl primárně, že pokud někdo dostane antibiotika, tak si má kurva zalíst domů a léčit se, protože evidentně jeho imunitní systém už to sám nezvládá, proto potřeboval dostat antibiotika. Takže to zásadní, co já pro ten organismus potřebuji udělat, dát mu klid a rozhodně ne s tím líst do posilovny. Že nejen, že bojuji s nemocí, ale pak ještě bojuji s tím, abych se zbavil těch antibiotik. Zároveň tam dojde i k nějaký dysbioze a k dalším věcem. Takže když mám antibiotika, tak prostě nikam nelezu. a jsem doma a léčím se, protože i činnost imunitního systému je energeticky velmi náročný proces. Na to potřebuji dostat organismus do klidu, to znamená, aby byl v parasympatikotonii a rozhodně ne ho vystavovat nějaký jako další fyzický zátěži. Takže já jsem zásadně proti tomu, aby když někdo užívá antibiotika, aby u toho ještě sportoval, nebo vůbec, když je nemocnej, aby u toho ještě sportoval. Už jenom to, že tak rozesírá tu nákazu úplně všude potom. Takže bez peněz do hospody nelez a z antibiotiky nelez do fitka ani nikam jinam. A za nás byla taková krásná tradice, která si říkala, jak dlouho bereš, tak dlouho si pak ještě dej pauzu. Takže minimálně týden po dobrání antibiotik ještě tomu tělu nechat čas na srovnání i srovnání střevního mikrobiomu, aspoň trošku, a pak se můžu zase vrátit zpátky. Jo, ale ten organismus už v tom slově nemoc, nemám moc nad sebou, tak mi říká, ty vole, lehni si do té postele, drž hubu a odpočívej a nech mě pracovat, ať se zbavím té nemoci.
Tak ono, víš co, hodně lidí to... Možná to píše i člověk, já je taky znám spoustu, který mají antibiotika, který už dobírají, chybí jim třeba jedna, dvě tablety na těch delších antibiotik a už prostě se cítí dobře a už jako jdou trénovat.
Tak jdou na procházku.
Já na to radši nic neříkám, protože...
To děláš taky?
Takhle, já to nedělám, protože si vlastně nespomenu...
Kdybys byl nemocný.
Jestli jsem, ne to ne, ale jestli jsem v dospělém životě někdy užíval antibiotika. Já jako zásadně, nikdo není, co není dřevo žádný, zaťukal, že já nechodím doktorům, nemám to rád a naštěstí jako netrpím na něco, že bych, já jsem všechno kdy přešel jako bez nějakých antibiotik.
Buď rád.
Já když nemusím, tak do sebe jako necpu nic takovýhle. Já prostě, pro mě je to asi taková, asi poslední řešení, jako za který, jak ve vlaku zatáhnout za záchrannou brzdu, tak jsou antibiotika. Jakože.
No i taky na tyhle stavy byly vytvořeny. No. Akorát, že my jsme zase to chtěli všechno urychlit, zrychlit a teda, takže jako antibiotika jsou léky zachraňující život, že jo, co by za ně vojáci za první světové války dali, kdy místo toho zatím se používali nějaký sulfonamidy a podobný. Antibiotika ještě masivně nebyly k dispozici, ale tím, že jsme je začali ještě masivně nadužívat a řekli, že na každý prsknutí jsme svýho času chtěli antibiotika, no tak teď se potýkáme z důsledky toho, takže přístup, který má Jirka, já považuji za jediný správný. Prostě jsem nemocnej, dám si pauzu, vyležím se, nechám tělu dostatek prostoru na to, aby se z toho dostalo ven. Evidentně podle toho, co Jirka popisuje, jeho imunitní systém funguje velmi dobře. Velmi dobře, protože si s tím dokáže poprat sám a nepotřebuje pomoc zvenčí.
Ale jako já nevím, já když narovnáš jako něco cítím, že na mě jde, mám to prostě vyzkoušený, tak si preventivně vezmu ten horký drink. Pro mě jako by to minimálně placebo efekt je neskutečný. Extrémně, nebo nebudu říkat množství, ale zvýším hrozně vitamin D3. Hodně velký množství zinku zvýším. To je pro mě zásadní. A vlastně mě, když to podchytím, tak mě stačí jako den bej v klidu. A pak jsem jako ready.
Takže... Tak, ale tohle jsou evidence-based fakta, protože jsou dneska i studie na ty vysoké dávky toho Dčka
a ještě
právě při nemoci.
Omega-3 zvyšují hodně.
Tak. Jo, takže to všechno tomu může pomoct, že zkrátíš tu dobu toho, kdy ten organismus se z toho dostává ven. Já bych tomu přihodil ještě Cčko, protože zrovna to Cčko v ten moment potřebuješ ve vyšších dávkách, protože ten imunitní systém ho potřebuje víc.
Ideálně by bylo v tom lipozomálním stavu.
Tak.
Ale co bych řekl, že asi pro mě nejzásadnější, nebo si to myslím, je ta psychika. Já prostě si nechci připustit, jako že jsem nemocnej a nepřipouštím se, že to bude tak vážně, abych ležel týden. Jako.
Takže... Ale dáš tomu klid. To je spousta lidí,
dám
prostě tomu
klid,
ten
cítím,
klid nedá.
Ale to je asi, jako jsem, jak jsem to říkal několikrát, jak mám tendence v mnoha věcech extrémně poslouchat svý tělo. To znamená, já nejsem takový ten blázen, takhle to mám psaný, tak i kdybych padal na hubu, že půjdu trénovat. Ne, protože vím, že
no, vlastně.
Tenhle přešla by mě právě mohl stát to, že pak budu někdy nemocný jako týden. A takže když cítím, že na mě něco jakoby leze a že už na sobě poznám, co je jakoby může být vážnější a co ne, tak si dám klid.
Jo.
A nepřipaluju to.
Ale na druhou stranu, naštěstí se ti povedlo ten život si nastavit tak, že vlastně můžeš. Pak je tady spousta lidí, kterým nezbývá nic,
no jasně,
než prostě
jasně.
se něčím naládovat a jít do té práce, protože prostě doma jako jsou hrozný, dvě děti, ano. Není nikdo další, kdo by se o to postaral, takže většinou teda to se týká žen, že prostě nic jim nezbyde, ale v ten moment bych řekl, tak aspoň v tu chvíli tomu dejte pauzu a nic dalšího nedělejte. Vyřešte to nejnutnější, abyste odpočívat.
Tak, tak. Tak, poslední otázka, Peťo, vím, že tě bolí ruka, záda. Ahoj, děkujeme za skvělá videa. Jsme rádi, že se vám líbí.
Také děkujeme.
Můžete nějak blíže rozebrat tu kyselinu mléčnou a souvislost s protahováním? Všude jsou info, jak je důležité pro protahování i hned po tréninku a skutečně existují doplňky stravy, které blokují její tvorbu? Tak.
Já bych řekl dobrý, jednu řekni. Věc, že blokovat tvorbu kyseliny mléčné není asi úplně ideální, protože přesně je to, ta kyselina mléčná mě varuje před přetížením toho svalu. A proto vlastně spousta, je to možná bez ní jako nesouvislá, ale dokončím myšlenku, vlastně nemá smysl trénovat na tak obrovských hladinách laktátu, protože vlastně tě to nikam neposouvá. Ale proč to vlastně spousta sportovců dělá, aby si zvykla na ten pocit a vlastně vydržela to? To jsou přes běhy na lyžích, biatlon a podobné věci, kdy ty lidi se v tom laktátu jako úplně koupou, ale ono to strašně bolí. A jak říkají někteří uvědomělí, je to o tom, že ten laktát tě má zastavit od toho, abys ten sval nepoškodil. Takže jako něčím to blokovat, zamezovat, jako asi není úplně ideální. Buď s tím umím trénovat, anebo s tím neumím trénovat. Ale jako existují samozřejmě různé pufry, které mi pomáhají potom vlastně s tím
urychlovat komfortním. Plavení.
Přesně tak.
Ale neblokují.
Tak. Přesně tak, to pomáhají neutralizovat, tak, tak.
To je to důležitý, že jako ty nebudete blokovat, jenom pomáháte tomu tělu rychleji si odplovat, aby ty důsledky nebyly tak vážní, ale to jsou asi, tohle se hodně směřuje k vlastně k silovému tréninku a tam nemusí dojít a vlastně ani nedochází k tak brutálním přepálení laktátu jako to u těle těch vytrvalostních sportů. Takže tady je to spíš i o psychice, už někomu začne pálit sval a už se z toho jakoby hroutí a už radši pokládá zátěž. A jak říká Petr, tělo dává určitý signál, že jdete na nějakou hranu něčeho a vy v té posilovně jenom jdete lehce přes tu hranu, ale ne tak, jako když máte vytrvalostní sporty. Nicméně je tady zmiňování v tom s tím souvislosti s protahováním, kvůli odplavení. Jsou i určitý teze, kde se doporučuje schválně tu kyselinu mléčnou neodplavovat tak rychle, protože jsou tam určitý látky, které jsou, můžou napomáhat prostě té přeměně toho těla trochu v tom v té hypertrofii. Jsou to určitý teorie, jestli to tak bude nebo ne.
Tohle vůbec nevím. Jo, to nechám na tobě, tohle nevím.
To ani není potvrzený nebo vyvrácený, jenom byly ty teorie, že se vyplatí pár minut tam nechat a nezbytečně se jí zbavovat. Mm-hmm. Že furt sebou nese nějaký živiny, ten sval prostě, ale...
Že možná to nějakou adaptaci nebo
no,
něco
takový, vyvolá, ale co jsem chtěl říct je hlavně to, že jako já a protahování, jak to mám jako, já tvrdím, že když lidi trénují v plném rozsahu pohybu s velkou váhou, tak to protažení toho svalu samo o sobě je prostě velký a k tomu následu se kloní i spoustu dneska vlastně trenérů, který jdou v životě jako dopředu a nejsou...
Tak, ale to se bavíme o posilování.
O posilování.
Tak, ale jo. Ne o jiných sportech.
Ne, o posilování. Tak. Tady myslím, že to je vyloženě protahování i hned po tréninku, ale i po tréninku. Já to asi převzal takže silovýho tréninku.
Ale má to logiku. To, co jsi řekl ty, má obrovskou logiku, že v momentě, kdy jdu plný rozsah pohybu, tak jako u toho protahování stejně nejdu dál.
Navíc, když v tom rozsahu velkým pohybu mám ještě jako přidanou zátěž, která vytváří ještě větší stres na to protažení, takže tam není jako důvod, ale u sportu, jako třeba kde běhám, tak tam určitě bude jako dobrý se protáhnout.
Tady třeba zase možná, kdyby tady s náma seděl fyzioterapeut, tak bude oponovat, že vlastně nemůžeš jít v plném rozsahu, že pak vlastně poškozuješ klouby, že jo, protože jdeš níž, než normálně bys chodil a tak dále, takže hele, no, tohle možná je zajímavý téma na širokou diskuzi, co by z toho vlastně bylo a nebylo... Je to zajímavé. Já bych to možná teď bych to nechal, bych to uzavřel, že pokud ano, cvičím plné rozsahy pohybu, asi to není tak důležitý. Na druhou stranu, pokud se někdo chce protáhnout, tak proč by se neprotáhl? A po ostatním typech sportu já jsem jednoznačně pro to prostě protáhnout ty svaly a urychlit regeneraci.
Já bych nikdy mohl zkusit, kdyby si chtěl říct mému fyzioterapeutovi, jestli by se chtěl zastavit, Jirka Ptáček. A můžeme se třeba na nějaké otázky jako zeptat, jako na jeho názor nebo to.
Jo?
Možná by to nebylo od věci, on je jako šikovnej a hlavně není žádný radikální člověk v těchto těch věcích, takže on, myslím, že by nám asi řekli z jejich pohledu trochu i jiný věci, než jako by víme my dva.
Ty úplný rozsahy pohybu, tak. Jak, jestli to je v pořádku nebo není.
Já třeba, když se zmiňu o plném rozsahu pohybu, tak to vůbec není o tom kloubu. Já rozhodně nedoporučuji přetahovat se, použít, ale aby byl ten relativně plný rozsah pohybu v tom svalu, kde ještě drží nějaký svůj jakoby lehký odpor.
Ale ty to umíš. A to je ten zásadní problém, jasně, že tady z toho jasně. Teď by mohlo vyplynout to, že si tu činku nejlépe prorazím skrz ten hrudník durch, abych měl plný rozsah pohybu.
Tak to nedoporučuju úplně, no.
Jo, takže...
Ale zkusím to vymyslet.
Všechno se musí umět a ten rozhovor s tím fyzioterapeutem si myslím, že pro spoustu lidí by byl zajímavý, protože vlastně... Mnoho lidí vůbec nevnímá to, že nemá jenom tu vnější kast, ale má taky ten vnitřní systém, který to drží pohromadě a speciálně u mladých kluků, který možná na nás občas koukají, by to slovo tady od pána velkomožného v oboru fyzioterapie bylo zajímavé, aby pochopili, že vlastně i ten vnitřek, že když nabalej tu hromadu toho masa na něco, co sotva drží pohromadě uvnitř, tak, tak si asi možná způsobí celou řadu problémů. To znamená, že i cvičit musí umět a musí umět zapojit i ty svaly, které nejsou vidět.
Je to tak? On se třeba Jirko mě vždycky diví, říká ty jako na to, jak vypadáš, jako nejseš vložně jako zkrácený, ty máš ty rozsahy. No. Nemám v ramenu moc rozsah, to říká, OK, to nechám být, ale
jako genetika, Jirko, to bude genetika.
I pro mě je jako fascinující, jak já znám tělo z nějakého úhlu. A byl jsem s tím jako minule, když jsem třeba byl jakoby triceps nad hlavou a říkám, já při tomhle pohybu cítím, jak když mi vlastně, jak kdyby mi chtěl přeskočit zadní část deltového svalu přes střed. Říkám, a teď si říkám, buď něco blokuje v lopatce nebo v tom ramenu. A on hned říká, tohle to, no tak to máš prostě tady už v šlachu bicepsů. Jenom přiložil prst, říká, tady říkám, to je ono, říká, no. Takže úplně něco, co pro nás mít, a oni to říkali hodně americký fyzioterapeuti, že tam, kde je problém, většinou vůbec není. Je úplně někde třeba na druhém konci jako těla. Takže...
Já jsem slyšel krásný, že to je jak taková marioneta poskládaná z tisíců různých věcí a tady já za něco zatahám a přesto, jak se to řetězí všechno, tady se něco pohne na druhém konci. Což je to pro mě krásný vysvětlení toho, jak v tom těle se všechno řetězí a jak je to provázaný. Aha. Že vlastně, když tě bolí kyčel, tak možná problém je v kotníku, ale ten kyčel, to je jenom už potom projev, že ten problém je někde úplně jinde.
Super. Víte co, zkuste... Kdybyste o tohle video měli zájem, že bychom pozvali fyzioterapeuta, tak zkuste nám schválně napsat po tohle video, jestli máte otázky na něco, by vás zajímalo z této branže. A když k tomu budou, tak to zkusíme nějak prostě aplikovat.
I pro nás zajímavý.
I pro nás zajímavý, určitě.
Určitě i zkušenost, že budeme mít někoho dalšího. Nikdy jsme tady zatím nikoho neměli. Jo, měli.
Měli.
Pavla Samka.
Jo.
A ten byl jediný.
A ještě tady byl Lukáš Roubík s tím.
To
asi.
Byl, ale ty s nima.
To stejně nebyl. To
ještě jsme netočili spolu. Ne. To bylo, to už jsou 4 roky minimálně zpátky.
No,
protože my budeme mít na jaře v únoru 4letý výročí. Únor,
no my, jo, no. To my určitě. No.
Tak končíme
se hotovo. Mezi elitu.
Cože?
Mezi nás. To bylo nadsazený.
Počkej, kde je mezi elit?
Že těžko se mezi nás elitu bude dostávat, teďko nikdo jiný, že jo?
Jo, takhle, a já jsem říkal, že my se dostáváme mezi elitu, tak mi jako zatrnulo, protože mezi tou současnou elitou já bych jako asi úplně být nechtěl, nebo mezi těma, co se považují za elitu.
No, právě. Tak, nic, to je všechno k dnešním otázkám, takže říkám, kdyby cokoliv, pište to do komentářů i k tomu našemu návrhu a my se uvidíme zase příště u dalších videí na Fitness 007. Mějte se fajn.
Mějte se.